Det var veldig fint å få komme til Moss også disse dager og være med også på et fellesmøte i dag. Det var kjempefint. Fint å se alle sammen. Og det er jo veldig godt. Når jeg kommer til Moss, er det nesten som å komme hjem. Så det er så fint å være her og fint å se hver enkelt. Jeg har denne helga fra torsdag av, så har jeg tatt opp ulike sider ved den hellige ånd. Vi hadde jo bønnesamling her på torsdag, da snakket jeg om at den hellige ånd ber for oss. Da snakket jeg om ånden og bønn. Og det er en fantastisk side. Tenk at vi har en forbeder som heter den hellige ånd, som går i bønn for oss, står det. Med usigelige sukk. For vi vet ikke alltid hva vi skal be om. Men ånden går i forbønn for oss. Det er flott. Du har en enorm forbeder i den hellige ånd. Og så hadde vi to samlinger i går. Da var den første den hellige ånd som person. Og da det personlige forhold, for han er den tredje personen i guddommen. Da snakket vi om den hellige ånd som person. Og siste delen i går på formiddagen var om en forventning, den hellige ånds forventning. Og jeg føler det ligger mer og mer som et nærvær blant mange av Guds folk i dag. Det er en forventning efter mer av den hellige ånd. For det trenger vi. En lengsel efter ånden. Og den kan ikke vi skape. Men jeg tror det er noe som skjer innenifra. Vi merker det bare at vi trenger et mer nærvær av den hellige ånd. Jeg har plett og sagt at vi har vært veldig mye flinkere i dag å tenke å være relevant. Relevante møter, relevante gudstjenester og line opp, og det er veldig bra det. Jeg støtter det. Men det som vi kanskje ikke har vært like flinke på, det er å være opptatt av den hellige ånds nærvær. Det kan være relevanse, vet du, på bekostning av nærværet. Og da er det jo ikke bra. For du skjønner, verden er jo ikke imponert samme hvor dyktige vi blir. Det er bare én ting som kan forandre hjertene, det er den hellige ånden. Derfor står det at ånden ransaker alle ting, og også det er den hellige ånd som overbeviser om rettferdighet, synd og om dom. Så hvis vi slipper den hellige ånd til, da er den hellige ånd relevant. For den hellige ånd, det er den beste pedagogen som når hjertene, og som kan gjøre noe med oss og skape forandring i oss. Og derfor er det veldig bra med den hellige ånds nærvær. Og det håper jeg virkelig at vi skal få enda mer av. For det trenger vi. Jeg har bare lyst til å si en ting. Det skulle jeg starte med å si, men jeg tar det nå. Det er jo tidlig nå enda. Dere som har fått katalogen til Hermon Forlag, den går jo på tusenvis i mange hjem. Og jeg tror han kom ut for noen dager siden. Og i den katalogen på siste sida, så står det at det skal komme en bokkalender. Og den kommer på torsdag til uka. Så hadde den kommet sist torsdag, så hadde jeg hatt den med meg i dag. Men den kommer altså om noen dager. Og det er en sånn en enkel bokkalender, så du er liksom på dato. Så da slår du over til neste dag, ikke sant, når den er kommet, og så står det bare et bittelite bibelvers. Og så står det en veldig liten, kort inspirasjonstolkning. Så du har et lite ord med deg på dagen. Så det passer veldig godt til frokostbordet. Og er du veldig trøtt om morgenen, så kan du jo ta det til kveldsen. Men det er inn for dagen, ikke sant? Og så kan du lese det du gleder deg over. Det gjør du på 20 sekunder. For det er bare et ord, og så en liten, kort betraktning. Så Helge, alle kjenner Helge her, ikke sant? Alle kjenner Fanten, vet du. Nei, men alle kjenner Helge, ikke sant? Så han skaffer en del sånne bokkalenderer, og så kan dere få tak i det som en julegave eller hva som helst. Ikke sant? Så da er det anledning til det. Og det som også gjør at jeg har snakket om den hellige ånd den helga, for jeg skal også si litt om den hellige ånd i formiddag, for det er liksom siste delen da i denne helga, det er rett og slett at i sommer så la Gud noe ned i mitt hjerte, og det var en lengsel og forventning efter mer av den hellige ånd. Altså, vi har hatt flere tiår hvor det har vært lite av den hellige ånds nærvær. Vi må være så ærlige og si det. Det siste bølget som jeg husker, det var Toronto-velsignelsen på 90-tallet. Og så har det vært flere tiår nå hvor det har vært veldig stille. Og jeg var sammen med noen pastorvenner i juni, og vi snakket om det, du verden, hvordan vi opplevde et Herrens nærvær. Og da refererte vi til det som skjedde på 90-tallet i flere sånne miljøer, hvor vi virkelig fikk møte Gud. Og så sier de det, ja, men det jo så lenge siden. Og så utløste det en tørst og en lengsel efter mer av dette. Og da tror jeg Gud slo ned i meg, Sten, du skal skrive en bok om den hellige ånd og helligånds nærvær. Og så hadde jeg en plan på det, og så kommer Jarle Valdemar til meg under sommerstevnet i Sarensdal. Og så sier han, Sten, kan ikke vi skrive bok sammen? Ja, men da må du bli med på mitt prosjekt, sa jeg. Ja, jeg med, sa han. Ja, men da skal du være med å skrive også om den boka som har med den hellige ånd å gjøre, og den hellige ånds nærvær iblant oss. Og den kom ut som en av bøkene til Led 23, som i år i januar, så derfor har vi hatt kort tid på oss. Men boka går i trykket nå snart, så den skal komme ut til Led, altså første dagen i januar, og da er det en bok om den hellige ånd og hellige ånds nærvær, og at vi trenger det. Vi tar med oss det beste i relevansen, ikke sant? Og så trenger vi i tillegg et nærvær av den hellige ånd. Og jeg har opplevd og snakket med mange, for vi, vet du hva vi redd for? Vi redd med hvis det skal komme tunger og tydning, vet du hva vi tenker på? Tenk om de ufrelste støter seg. Vet du, jeg har fått utallige vitnesbyrd på. Det var det som gjorde at de opplevde at Gud var til stede. Altså, hele motsatt har det virket. Mor mi ble frelst, hun forhørte for første gang tunger og tydning. For da tenkte du, her må det være Gud. Og så ble hun frelst. Så jeg tror nådegaven er med, og rett og slett, når det skjer på en viselig og god måte, og i den hellige ånd og i kjærlighet, da tror jeg det er et så fantastisk redskap som Gud har gitt, for at mennesker skal få møte at Herren er sannelig på dette sted. Og derfor skal vi be om det, at det forløses noe på det området som har med ånden å gjøre. Så jeg skal jo komme hit igjen i februar. Ruben, han har spurt om jeg kan komme to ganger neste år, og den første gangen er 10.-12. februar, tror jeg, noe sånt. Og da har jeg med meg den nye boka om den hellige ånden, for da er den kommet til første dagen i januar. Men da skal jeg ikke si noe mer om det, men komme rett og slett inn på det som var emnet da i formiddag, utifra det som vi har hatt denne helgen, det er at hvor det står to steder. Første stedet er i Joel. Og det som står i Joel blir referert i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Så det er liksom samme sak. Står det i Gamle Testamentet, profeten Joel, og så gjentar Peter det på pinsedag i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og jeg skal bare si overskriften. Jeg vil utøse min ånd i de dager. Det er overskriften. Jeg vil utøse min ånd i de dager. Det var en profeti om det i Joels bok. Og flere hundre år efterpå, så kan Peter si det. Nå er dette blitt oppfylt foran øynene deres. Da sier Peter, nå er vi kommet i den tiden. Og jeg vil utgyde min ånd over alt kjøtt. Og det skal skje i de dager, i de siste dager. Og så var jeg faktisk, alt før jeg kom her på torsdag, så var jeg også innom Philadelphia i Fredrikstad på onsdagen. Og der var jeg sammen med Terje Berg og hadde noe der. Men der fikk jeg se noe, jeg tar bare det, for jeg synes det var så flott. Det er jo det som er så levende med Bibelen, vet du. Du får stadig, du nevnte dette med ord, vet du, ikke sant? Og for meg så er det ord gjennom Bibelen som betyr så mye for meg. Da kan jeg få noe. Og når vi var der, Åge var der, Helge var der, vi var flere i Fredrikstad på onsdag, da ble det snakk om, du vet, i Johannes 2 så står det når Jesus gjorde vann til vin, vet du. Da sier vi, vet du, at det, noen ganger så sier vi at det, ja, han har gjemt den beste vinen til slutt. Men det står ikke det. Det er bare sånne, det er sånne uvaner vi har lært oss det. Det står ikke at han har gjemt den beste vin til slutt. Vet du hva det står? Han har gjemt den gode vinen til nå. Er ikke det mye bedre? Ikke til slutt, men til nå. Han har gjemt den gode vinen til nå. Fordi hvis det er til slutt, da er det alltid noe vi kan se foran oss, ikke sant? Og så når vi det ikke, for det er liksom i framtiden. Men det sa ikke Jesus at han har gjemt den gode vin til sist. Men bare se, han har gjemt den gode vin til nå. Nå er den rette tid. Nå er den velbehagelige dag. Og vi kan få lov å leve i nå, i nuet. Og det er fantastisk at vi har herlige løfter til den tida vi lever i nå. Jeg vil utøse min ånd i de dager. Og da skal vi gå til Lukas 4. Jeg skal lese noen skriftsteder, for jeg har veldig tro på å belyse det jeg sier utifra Bibelen, utifra Guds ord. I Lukas 4, vers 18 og 19. Det er jo blitt kalt for Jesu trontale. Og liksom da han startet sin virksomhet, sin offisielle tjeneste, i Lukas 4. Han kom inn i synagogen, vet du, i Nazaret. Og der står det da i vers 18 og vers 19. Tenk at også Jesus sier dette. Og Jesus også måtte oppleve dette. For det står, Herrens ånd er over meg. Han var også avhengig av det, at Herrens ånd måtte være over ham. Og et annet sted så sier Jesus, jeg gjør ingenting av meg selv. Jeg gjør bare det som Faderen viser at jeg skal gjøre. Og her står det så fint, Herrens ånd er over meg. Og da ser vi hva Herrens ånd gjør. For han har salvet meg, altså den hellige ånd salve. Han har salvet meg til å forkynne evangeliet. Det er det viktigste når den hellige ånd kommer og salver oss og følger oss, så er det fordi vi skal fortelle noe til andre mennesker. Vi skal ikke beholde dette for oss selv og for å bli spesielle, men vi skal få dette for at Herren vil gi oss kraft og inspirasjon til å forkynne dette, til å si dette for andre. Og her står det, for å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykte fri. Herrens ånd er over meg, var det ikke det vi startet med, som Jesus sa, for å rope ut et nådens år fra Herren. Og det vil bare si, når den hellige ånd kommer med salvelse og friskhet, da fører han oss med en gang inn i nådens år. Da er det nåde, da er det velsignelse, da er det muligheter. Da er det ikke dom, da er det ikke grusomheter og forferdelser, og at man tegner et mørkt bilde. For det er noen som nesten har en oppgave å tegne mørke bilder. Men du skjønner, der hvor evangeliet får komme, der blir det lyse bilder, der blir det gode bilder, der blir det himmelske bilder. Da blir det et nådens år ifra Herren. Og det er det vi trenger i dag. Det er et nådens år ifra Herren, og han har salvet oss, og han vil føre oss inn i dette. Tenk, det står, Herrens ånd er over meg. Og den samme ånden trenger vi å oppleve. Herrens ånd skal komme over deg. Herrens ånd skal komme over meg. Herrens ånd skal komme over oss. For at vi skal bruke dette overfor andre mennesker. Vi kan ikke ha dette for oss selv. Det er ikke vits i dag. Vi trenger ikke ånden for å være i passivitet. Da får vi han heller ikke. Men vi trenger det for å være frimodige, for å være Jesu ambassadører og tjenere i den tiden som han har satt oss i. Så Herrens ånd er over meg. Jesus startet sin tjeneste med å si det. Og så går vi til Apostelens gjerninger, kapittel 2. Da er vi i pinsedag. Apostelens gjerninger, kapittel 2. Det står de var alle samlet der i begynnelsen, vet du, og så ble de alle fulgt med den hellige ånd. Du vil lese de første versene der i kapittel 2. Det er vidunderlig å lese om det. Men så går vi til vers 17 og 18. Det var det som er overskriften for det jeg sier i formiddag. Apostelens gjerninger 2, 17 og 18. Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min ånd over alt kjøtt. Det betyr over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. Deres unge menn skal se syner. Deres gamle menn skal drømme drømmer. Og så står det et fantastisk vers, neste vers, som er revolusjonerende. Det bare forteller hvordan evangeliet, det bare løfter opp den som er nederst på rangstien. Ikke sant? Noen ganger har vi vært opptatt av å være opptatt med de som litt høyt oppe på rangstien. Men Herren er motsatt. Hos Herren skjer det nedenifra, ikke sant? Herren ser til hver enkelt hvordan vi har det, og ingen er utenfor. Alle er inkludert, for der står det så fint. I vers 18. Og over mine slaver og slavekvinner vil jeg utøse min ånd i de dager, og de skal profetere. Kan du tenke deg hva som står her? Det er jo revolusjonerende. Altså, er det noe som er revolusjon, så det er dette verset her. På denne tiden så var de som var lavest, det var slaver. Og det som var under slavene, det var kvinneslaver, for å si det sånt. De var jo helt på bunnen, de. Og så var slaver. Og de var bare arbeidskraft. De hadde ingen innflytelse, ingen makt. De hadde ikke en opplegg som gjorde at de ble hørt. De var en arbeidskraft. Og du skjønner, Herren gjør det slik at er det ikke det som, de som er minst, de som er lavest, det som ingenting er, det utvalgte Gud for å gjøre de vise. Ikke sant? Sette de vise på plass som tror at sin egen visdom duger. Det som ingenting er utvalgte Gud. Og her forteller han at det som i det gamle testamentet kun var forbeholdt konger, profeter og dommere, altså opp prester. Det var kun noen få som opplevde at de kunne være i kontakt med den hellige ånd i det gamle testamentet. Nå sprenger Herren alle grenser, så til og med du er inkludert. Jeg er inkludert. Ingen er tatt på sidelinja hos Herren. Jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Dere sønner, og det er noen her som er sønner, det er noen her som er døtre, ikke sant? Det er noen her som er gamle menn og gamle damer, og til og med noen som er slaver og slavekvinner. Jeg skal utgyde min ånd over alt kjød, over alle mennesker. Det er grenseløst det Herren gjør. Og vi har fått sett det, vi skal få se mer av det, sier Herren. Det skal komme en innhøstning, også en innhøstning, hvor den hellige ånd skal være i virksomhet, og som skal dra hjertene. Og de skal få se at det de søker i denne verden, det er så usikkert. Og så skal de komme til mitt hus, sier Herren. Og de skal få oppleve, jeg som forløseren, jeg lever. Og jeg skal dra de til meg. Og de skal få oppleve å få klippen under sine føtter. De skal få stå der med en frimodighet, med en oppreist rygg. For jeg skal virke gjennom dem med min ånd, sier Herren. Amen! Halleluja! Du skjønner, vi skal få se store ting i dette landet. Og vi ser bare nå hvordan usikkerheten brer seg. De lurer på hva vil skje neste uke, neste måned. Vet du hva? Vi har svaret. Vi har framtid og håp. Fordi Herren lever. Og vi skal få være en utstråling av Herren i denne tiden. Tenk det, står du, at jeg vil utgyde min ånd over treller og trellkvinner. Altså, det nederste. Regn deg med, ikke sant? Ikke se deg ved siden av, regn deg med. Herren ønsker å utgyde og fylle oss alle med den hellige ånd. Og det er vår mulighet. Jeg sa at vi skulle lese litt fra Bibelen. Nå hopper vi til kapittel 10 i Apostlenes gjerninger. Det er det første møtet med den hellige ånd. Hva skal jeg si? Utenfor en jødisk setting. For pinsedag så skjedde det jo i Jerusalem, ikke sant? Det var liksom i den rette sammenhengen for mange, ikke sant? For jødene trodde jo at dette var for de, ikke sant? Og de opplevde, ja, her er det trygt og godt i Jerusalem. De var samlet alle, ikke sant? 120 stykker står det at de var samlet på Øvre Salen. Og de ble alle fulgt av den hellige ånd. Da var det innenfor deres egen ramme. Men du skjønner, Herren ville jo ikke ha det innenfor våre vegger. Men tenk om den hellige ånd bare skulle være innenfor våre vegger. Ja, da ville vi aldri kommet ut. Men du skjønner, Herren, han sprenger jo våre vegger. For å si det sånn, i Guds kirker finnes det ikke vegger. Det finnes, det bare ekspanderer og ekspanderer, og går ut og ut, og sirklene blir bare større og større. Det er det som er evangeliet, og som er grensesprengende. Og nå får vi den første prøven, når evangeliet skal gå utenfor den jødiske settingen. Og vi leser om det i Apostlenes gjerninger, kapittel 10. Halleluja. Jeg har skrevet vers 44-46, så håper jeg at jeg treffer. For dette skrev jeg tidligere om oss. Mens Peter ennå talte disse ord, da han kom til Cornelius' hus, ikke sant? Det er den første hedningefamilien, ikke sant? Nå trør Peter utenfor rekka av jødene. Og du vet at det var nok mange som fulgte med. Og nå skal han passe seg. De rettroende i Jerusalem tenkte, nå må han passe seg, nå går han utenfor komfortzonen og den teologiske sirkelen. Men Peter gikk, for han hadde fått et syn. Og det synet sa, det som Herren har renset, det skal ikke du kalle for urent. Og så går Peter på et syn og en åpenbaring fra himmelen, og så går han, ikke sant, til Cornelius' hus. Og da leser vi fra vers 44, mens Peter ennå talte disse ord, han talte til de altså, til Cornelius' hus, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. De troende som var omskåret, alle som var kommet sammen med Peter. Altså, han hadde jo noen jøder med seg, ikke sant? De var omskåret, og de hadde passet klart, ikke sant? Hva står det om de da? De som var der, som var omskåret, som hadde alt på stell, hva står det om de? De ble forskrekket, står det, over at den hellige ånds gave også var blitt utøst over andre folkeslag. Skjønner, deres hjerter var ikke enda forberedt på det Gud skulle gjøre. Gud utvide sirkelen. Det skjønte ikke de. De trodde det bare var for de omskårne. Og derfor står det at de omskårne, de ble nå forskrekket. Det er noen i dag også som blir forskrekket. Jeg håper ikke at vi er i den kategorien som blir forskrekket, men at vi er blant de som ønsker Herrens gjerninger velkommen. Spreng våre trange sirkler og utvid, slik som bare du kan. Hvorfor det da? De ble forskrekket over den hellige ånds gave også og blitt utøst over andre folkeslag, for de hørte dem tale med tunger og opphøye Gud. Så var de i gang da. Nå var de i gang, ikke sant? Nå gikk det ut også til hedningene, som jo et veldig belastet uttrykk, det, ikke sant? Men vi kan bruke ordet hedning her i en forsamling, men det var de som ikke var jøder altså. Folkeslagene, det betyr hvis vi skal bruke et rett uttrykk i dag. Evangeliet gikk til folkeslagene, og de fikk høre evangeliet. Og de fikk ta imot, og evangeliet, det sprengtes. Halleluja. Kan jeg få komme med noen opplysninger til dere nå? Vet dere hvor mange pinsevenner det er i Norge? Med tilhørige i 2022, det er jo nå det, så teller pinsebevegelsen 46 000. Da er det inkludert også menighetsbarn eller tilhørige. I pinsebevegelsen i Norge i dag så er det 340 menigheter. Vi takker Gud for det, ikke sant? Ikke det flott? Og så de frie evangeliske forsamlinger, som i sommer ble tilsluttende i det fellesskapet, de er ca. 5000 medlemmer fordelt på 59 menigheter. Og de er nå med i denne familien. Det synes jeg er veldig flott, jeg. Ja, så pinsebevegelsen, frie venner. Og så skal du få et annet interessant tall. Det er veldig mange karismatiske internasjonale menigheter i Norge. De har på en måte gått litt under radaren, for de tilhører ikke misjonskirka eller den tradisjonelle pinsebevegelsen eller metodisten eller noe sånt, ikke sant? Så de har liksom gått litt under radaren, for de er ikke akkurat det, men de tilhører pinsefamilien. De kommer, ikke sant, fra andre land, og så kommer de til Norge. Og så kan vi si at de tilhører de pinsekarismatiske menigheter, som vi også er en del av, ikke sant, den familien. Bare i Oslo, du, finnes det ca. 100 internasjonale sånne menigheter. Ikke det flott? Det er jo nydelig, vet du. Du skjønner, det er bare gått under radaren. Men Gud bygger sin menighet. Av alle tunger og folkeslag. Og så ser vi at Gud gjør ting i dag. Og skal få vite hvor den store internasjonale pinsekjærismatiske familie, den stor. Den i dag på 640 millioner. Ikke det fantastisk? Så den internasjonale pinsekjærismatiske familien på verdensbasis er 640 millioner. Det er ca. 25% av alle bekjennende kristne tilhører denne familien. Det er flott, og det er den som vokser mest. Og tenk på de store strømninger av denne bevegelse i Sør-Amerika, ikke sant? I Asia, forskjellige steder. Den vokser og den vokser, og det har aldri vært flere enn i dag. Og så kan vi jo si det når vi ser på det store bildet at Gud, du må gjøre noe i gamle Norge også. Ikke sant? For nå er vi er nesten de som er mest bakpå nå. Vi som i sin tid sendte misjonærer ut. Nå skjer det nesten motsatt vei. De kommer til oss, for de har en større brand og et mer engasjement for Jesus enn det ofte vi kan ha i dag. Men vi gleder oss over Guds rike går fram. Og vi tror på et nedslagsfelt av den hellige ånd, for vi trenger det i vårt liv, og vi trenger det i våre kirker og menigheter. Og så sier jo Jesus da, like før han gikk fra dem, nå er jeg ferdig om 3 minutter. Så du skjønner nå, jeg vil tale slik at de sier, kom igjen, ikke sant? At de ikke sier at han holdt alt på alt for lenge. Det er dårlig, vet du, hvis de sier at, skal han ikke bli ferdig? Jo bedre de sier, hvorfor slutter han så tidlig? For da kan han også komme igjen, ikke sant? Sikkert 3 minutter igjen. Skal du få se hemmeligheten med den hellige ånden, vet du, det er jo ikke at vi skal bli fancy, ikke sant? Det er viktig for meg å si dette her. Det er ikke for at vi på en måte skal bli store i oss selv. Men i Apostlenes gjerninger 1:8 så sier Jesus, og det er det som er poenget. Dere skal få kraft. For vi skal få det, ikke sant? Ta til deg, du skal få det. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over deg. Og dere skal være mine vitner. Og så er det Jerusalem, Judea, Samaria, ja, like til jordens ender. Det er det som er hensikten med pinseopplevelse og pinsekraften, det at vi skal få være vitner og utbre evangeliet. Det er det som er saken og det som er hemmeligheten. Halleluja, sier bare jeg. Og så skal jeg ha det siste skriftstedet, og da skal jeg sette meg. Det fikk jeg se i dag morgen, det er fantastisk mye. Jeg fikk et ord, skjønner du, som du sa så fint i innledning. Og det ordet, det ble gitt i en veldig merkelig sammenheng. For i Johannes åpenbaring, der vet vi at Johannes er på øyen Patmos. Og det er noen som sier at han var inne i en grue der. Altså, det var ingen menighet. Det var ingen lovsangskor der. Det var ingen forkynnelse. Det var ingenting av det som vi setter så pris på, og som vi syns er så bra. Ingenting av det var der. Han var jo der alene. Inni ei rotte eller ei grue var han helt alene. Og han kunne ikke bli inspirert av de andre slik som vi kan bli i dag. Jeg blir jo inspirert av dere i dag, ikke sant? Han var jo alene, han. Men han hadde den viktigste av alle i livet. Herren var der. Og så skal du høre, det er jo veldig mektig. Jeg tror jeg må lese opp, for det må vi... Kan du slå opp i Johannes åpenbaring 7? Det er jo konge, vet du. Johannes åpenbaring kapittel 7. Og bare tenk på sammenhengen. Ensom i en grue på Patmos. Og så skal du høre hva han får se og oppleve. Derefter, sier han, og nå leser jeg, derefter så jeg en stor skare som ingen kan telle, av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål, som sto foran tronen og foran lammet, kledd i hvite kjortler med palmegrener i hendene. De ropte med høy røst og sa: frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Hvordan kan han si det? Han er absolutt alene. Han i den mørkeste menneskelige situasjonen. Han i grue. Forvist til øyen Patmos. Så gir Gud han et syn. Gud gir han innsyn i det som skal skje en dag der fremme. Og da kan han se, og han kan si, jeg ser en skare i grua si, som ingen kan telle. Og så står det så fint, fra alle folkeslag, er det ikke flott? Evangeliet skal jo forkynnes til alle folkeslag. For alle folkeslag, alle tungemål, de skal få høre det. Og så skal de stå der når de er kommet fram foran lammets trone, og de skal prise Herren for frelsen og det han har gjort. Det var et syn, en åpenbaring inn i framtiden. Og vi nærmer oss mer og mer den dagen hvor vi skal få oppleve det. Ikke er det flott? Du skjønner, Guds menighet er ikke på veien nedover. Den er på veien oppover. Guds rike skal ikke stagnere og minskes. Guds rike skal multipliseres. Og vi skal få oppleve at bønnebarna skal bli frelst. Dine sønner og døtre skal bli frelst. Og alle generasjoner, du ber, og Herren ved sin ånd skal virke på dem. Guds menighet har en fantastisk framtid. Og vi skal få lov å være med og tjene Herren i den hellige ånds kraft og velsignelse. Gud velsigne oss alle sammen. Amen.